Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Jeg har fortfarende besøg af Niels Alman Olsen, Pernille Vigsø Bagge og Frank Dalgaard. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget. Og det er en bred vifte af partier, der er repræsenteret i dag. Ikke mindst på grund af Frank Dalgaard. Men se, vi har brugt den første time på at vende de første 100 dage med den siddende VLAK-regering. Men Niels Alman, lige inden vi ramte kl. 11 og et nyhedsoverblik, der sagde du, at du godt lige ville knytte en kommentar til Dansk Folkeparti.
Ja, det er fordi, jeg synes, der er for mange dunkle punkter nu ved Dansk Folkeparti, som trænger til at lige at komme op her i,
ja. Jamen, i det så gamle folketing.
Jeg synes for eksempel, at det er yderst mystisk, at den største stemmesluger i nyere tid, Morten Messerschmidt, har man ikke nogen, der har hørt noget til i mange, mange, mange måneder. Jeg forstår godt, at man har en sygeperiode og sådan noget.
Ja.
Men der er da ikke én journalist, der har spurgt, hvad laver den mand? Hvad sker der med ham? Hvor ligger han henne? Jeg synes simpelthen ikke, man kan være det bekendt. At trække
100.000 vis. Jamen, jeg tror nok, at de har spurgt, men han vil ikke. Han 100, svarer ikke,
jamen,
han er syg.
Prøv at høre, den går ikke. Den går jo ikke. Man kan jo ikke. Altså, man kan jo ikke. Så må man sætte stedfortræderen ind, eller gøre noget andet. Altså, der kræver i hvert fald at få en lille melding på fra det parti. Men det er ubekvemt for Dansk Folkeparti at tale om det. Og derfor skal
vi
ikke gøre
det. Det er klart, Olaf er jo på sagen. EU's svindelenhed.
EU's svindelenhed er inde. Og det vil sige, det der er foregået måske, det er jo, at det kan man gisne om, det er, at man har prøvet at køre Morten Messerschmidt ud på et sidespor, fordi det er den skal du sidde med, den der problemstilling.
Det skal han da også.
Jo, men det er jo for at dække over for, hvor mange, altså, der er jo rigtig mange mennesker, der blander ind i den sag. Og når vi nu ser, der bliver rejst en sag, og så kommer statsadvokaten jo ind i billedet fra Danmarks side,
ja.
Og så skal der rejse sigtelser, og så skal de jo alle sammen marchere til afhøring. Alle sammen. Der er det jo ikke kun Messerschmidt. Og der prøver man jo så at ligesom dæmpe det, og så kører man de der mange enkeltsags ting frem. Man kører en skarp kampagne i overvis mod Socialdemokraterne. Og nu laver man pludselig kissemisse med Socialdemokraterne. Det vil sige, at man taler lov og orden, samtidig med, at man snyder på vægten og snyder direkte måske. Man er imod Socialdemokraterne, og så kæmper man sammen med Socialdemokraterne. Man siger, at vi skal have lov igen og orden, men man skal være ligeglad med, hvad EU's domstol siger om den der lokningsaftale.
Ja, det er så det, vi skal
altså,
til nu.
De er så selvmodsigende. Det er så også grunden, tror jeg, til, at de er på glidebanen fra de 21 ned til de 15-16 procent. Og så prøver de at dæmme op for det. Men der er ikke rigtig nogen, der sådan sætter rigtig fokus på dem. Og jeg mener i virkeligheden, at Dansk Folkeparti kommer ud i nogle meget, meget store vanskeligheder nu, som er meget, meget, meget større end dem Venstre har nu, og i øvrigt også dem Socialdemokratiet sidder med. Og der er ligesom, man køber alle deres enkeltsags temaer, hvor de blander sig det ene og blander sig det andet og skaber støj her og der, det gør de jo for at dække over de vanskeligheder, de sidder med. Så det synes jeg bare, at man lige skulle gøre opmærksom på, at Dansk Folkeparti står på lærfødder.
Ja!
Det er jo ligesom stort set alle de andre partier. Alle prøver jo at dække over deres fadater.
Jeg skal lige sige, det er jo ikke noget selvsyn,
at man
dækker over.
Der er ikke ret mange, der har statsadvokaten på vej ind af døren.
Uden at tage journalisterne i stand, slået i forsvar, journalisterne i forsvar. Og her vil jeg igen gerne lige nævne, at jeg ikke er uddannet journalist. Jeg står uden for det moras. Men jeg forstår jo godt, at man som journalist ikke nødvendigvis... at man siger, okay, nu har vi flået låget af den her sag. Katten er ud af sækken. Men lige nu er der ikke så meget at komme efter. Altså, nu må vi afvente, at Olaf går ind i den her sag. Og når der så kommer en rapport fra Olaf... Så kan jeg da love dig, så skal de jo nok stå klar med urtekniven og stik og skære alt det, de kan. Men jeg kan godt forstå, at man ikke som journalist står og banker på hjemme hos Morten Messerschmidt hver eneste dag og hører, hvad er din temperatur, hvordan har du det i dag? Man må ligesom, der sker jo også andet, trods
jo,
alt.
Jo, men altså, der er rigtig mange mennesker, der har stemt på Morten Messerschmidt, og man skal bruge det mandat til et eller andet.
Det er rigtigt, men Anders Vistisen er jo for fuld damp dernede og har taget over, og der synes jeg da også, der bliver...
Hvem er stedfortræderen for Dansk Folkeparti? Der må være en stedfortræder til Morten Messerschmidt, som kunne komme i arbejdstøjet.
Ja, jeg kan faktisk ikke lige på stående fod huske, hvem det er.
Nej, men det er sådan, man ikke taler om.
Vi taler jo om det nu.
Ja, nu
det
gør vi.
Funktion.
Den der kritiske tilgang til Dansk Folkeparti, den synes jeg, den mangler i allerhøjeste grad.
Okay, Pernille Vigsøbakke.
Hvis man lige parkerer Messerschmidt-sagen, fordi den er jo parkeret, indtil der kommer nyt frem i sagen. så tror jeg egentlig, du har ret i, Niels, at, at partiet har problemer. Der er politiske problemer med, at man tilhører to fløje, både af parlamentarisk grundlag og opposition. Det gik godt i mange år. Det er meget sværere nu, ikke? Og jeg tror egentlig, det var Erik Maja Carlsen, der skrev det på et tidspunkt også for nylig, at Messerschmidt-sagen er en ting, og også delvis årsag til vælgerflugten. Men det er i virkeligheden den politiske situation, som partiet står i. Det er jo rigtigt, hvad Frank siger. De har fået held til, at udlændingestramninger, det går stort set alle ind for, undtagen måske de radikale og Alternativet, det ved jeg. Jeg ved ikke engang, hvad Alternativet mener. Men når det så er sagt, hvad har de så af politisk substans i posen at hive op? De strider i alle retninger. Og det tror jeg da, bliver det, der er partiets lærfødder i den kommende tid. Det tror jeg, du har ret i.
Ja, det er nok rigtigt. Altså, men det nye er jo, altså, for nogle år siden, der var Dansk Folkeparti blå blok. De var derovre. De var ude på højrefløjen. Så har de fundet ud af, om det så er kynisk, hvad jeg egentlig selv tror lidt, eller fordi deres mærkesag er flygtninge, indvandrer, globalisering og sådan noget. Men vi skal tage os af de gamle, for dem bliver der flere og flere af, og det er en voksende vælgergruppe, og så vi skal simpelthen tage pensionisterne. Det er synd for pensionisterne, de skal mere i rør dem, ikke?
Men Frank, jeg går bare lige et komma her. Det er jo, det er jo ikke nyt for Dansk Folkeparti, at de tager sig af
det er kommet de senere år, og det har ført dem ind på midten, sådan at hvis vi ser på værdipolitikken, der ligger de ude på højre side. Men ser vi på fordelingspolitikken, så ligger de inde i midten og kan samarbejde med Socialdemokratiet og et radikal. Og specielt radikal og Dansk Folkeparti, som er dybt uenige værdipolitisk, men de er jo meget tæt på hinanden fordelingspolitisk. Og det giver nogle problemer for partiet selvfølgelig, og også for vælgerne, når de skal sætte krydse, fordi man bliver forvirret. For det ligger to steder. Lidt spændende.
Men der er jo også lang tid til, vi skal sætte kryds. Altså 19 er måske bedste bud. Jeg tror da ikke, at der er nogen, der har interesse i det. Og så går man og lurepasser lidt, ligesom alle de andre gør. Altså, det er jo ikke noget særligt, som sådan er det.
Nej, men og så stemmer man, og så kommer rød blok til, og hvad så? Så kører det hele videre på, uden at det sker
i voldsomt. Der er en forskel, at Dansk Folkeparti har aldrig prøvet det før. De har aldrig prøvet sådan en svigtende vælgertilslutning før i deres historie. Det er kun gået fremad. Og det er egentlig interessant at se, hvordan et parti reagerer i den situation. De fleste partier bliver lidt rødvilde og står i stampe og kejler rundt, men tager det alligevel roligt. Jeg synes ikke, Dansk Folkeparti tager det sådan særlig roligt. Jeg synes, de virker som om, de ikke aner, hvad de skal stille op, fordi de aldrig har prøvet det før. Præcis. Det kommer helt bag på dem, også fordi de fik det skudsmål, at når Pia ikke var formand mere, og Christian kom, så ville det være den vidste død, og det blev bare bedre og bedre og bedre for Dansk Folkeparti. Og nu står de her, og de ved godt, det ikke kun skyldes Messerschmidt, men det også skyldes andre ting, og de aner ikke, hvad de skal stille op. Men, og det er egentlig sjovt for vi andre at se på, altså ikke for at være skadefru, men bare interessant at se et parti, der ikke har prøvet det før. Ja,
ja. Pernille, må jeg spørge dig, hvad du mener med rådvildheden? For mig at se, så er det jo sådan ligesom, jo, man er ikke ude med det helt store, men til gengæld så spiller man igen. Altså, vi snakkede også kort om det i sidste time. Man spiller sådan set spillet meget godt. Man lægger sig op af Socialdemokraterne, eller de lægger sig op af DF, det er jo øjnene, der ser. Man giver det her interview hos Per Christensen i Dagbladet 3F. Mm. Lægger sig sådan lunt i svinget med fagforeningerne, man lægger sig lunt i svinget med Mette Frederiksen. Der er god stemning, man kan mødes på en masse ting. Indvandrerpolitikken, der ser man nogenlunde ens på det. Man vil ikke forhøje pensionsalderen. Der er sådan en masse gode takter. Man luner sig lidt til der. Samtidig er man ude at sige, når man, altså, hvis Lars Løkke og dem ikke vil holde nogle møder med os og fortælle os, hvad det er, der foregår, så holder vi ikke hånden under dem. Altså,
jeg tror ikke på historien.
Nej, men hvor er panikken hen? For jeg ser den ikke rigtigt.
Nej, ikke udad til, men jeg tror ikke på din historie om, at det giver smult vande at optræde sammen med Mette Frederiksen i et 3F-interview. Jeg tror kun, det er Socialdemokraterne, der vinder på det. Jeg tror, DF's bagland og store vælgergrupper slet ikke ser sig der, og derfor bliver meget forvirret over det. Og jeg tror, de har store problemer internt lige præcis med den optræden. Ja. Jeg tror, Christian Thulesen Dahl har stor opgave nu med at rejse rundt og fortælle i alle partiforeninger, hvad i alverden det ligger ud på.
Ja, det er helt rigtigt.
Han drejer også op i vinden på den der nu. Det gør han.
Og de var meget. Jeg tror, det er meget rigtigt, det Pernille siger. At de var ude nogle få dage efter det interview og siger, altså, vi peger på en blå, altså, vi er et blå blok. For det blev jo uklart.
Men det er jo, det er, det
og
er,
vi går
det er,
ikke i regeringen, sådan var det vist.
Men Frank, det er vel blot den teknikalitet, fordi det vendte vi også her i programmet for et par uger. Så det skyldes jo kun den teknikalitet, at hvis de siger, vi peger på Mette Frederiksen, så er der jo valg. Og det vil man jo ikke nu, altså. Ja.
Så han afviste, at de skulle gå i regering med Socialdemokratiet. Og det er udtryk for, at der blev så meget, skal vi sige, signalforvirring i dem, der støtter og er vælgerne til Dansk Folkeparti, at der var behov for det der. Jeg tror, det er en rigtig analyse.
Og vi skal altså huske, der er et valg i år. Og det er et vigtigt valg.
Og det er kommunalvalg.
Og det er her til november, hvor der er kommunalvalg. Og der tror jeg egentlig, at Dansk Folkeparti også har fået, de fik et rigtig godt valg kommunalt sidste gang. Mm. Men jeg tror, de har mistet mange til nye borgerlige, eller folk, der kejlede rundt i det. I min egen kommunalbestyrelse har der også været et DF-medlem, som blev ny borgerlig og nu er løsgænger. Og det kan vi se flere steder i Nordjylland. Og det betyder også, at der i DF's bagland er lidt forvirring om, hvad er det egentlig for et projekt, vi har gang i, når vi ikke kun kan slå på udlændingepolitikken, og måske ældrepolitikken, som jeg er enig med Huxi, er et gammelt slagnummer for Dansk Folkeparti. Jeg tror, der er forvirring. Og jeg tror, de er forvirret over, hvad de skal stille op. Også fordi det der 3F-interview var en gave til Socialdemokraterne, og ikke så meget til DF.
Man kan sige, at det, der altid er svært for en partileder, som egentlig har haft et meget sådan troværdigt, altså de har jo været i stand til at skabe et troværdigt image omkring sig. De har ordentligt købt været i stand til, som magtens eliteparti, at præsentere sig som folkets repræsentant. Selv Pia Kjærsgaard, der sidder lige ved siden af dronningen og styrer hele Folketinget i dag, hun er jo den lille mands repræsentant. Alt det der er det lykkedes med. Når den så begynder at flagre, fordi de er imod sig selv, der og der, husk på, det er når de taler imod sig selv, det begynder at gå galt, så begynder lakken at krakelere. Og så får du det billede, som er enhver partileders skræk, det at komme til at stå som sådan kejserens nye klæder. Og så kommer der virkelig en bølge, hvor folk siger, at han har jo ikke noget på ham der. Og han kan ikke håndtere statser, hvor han sidder og puger, han aner ikke, hvad han skal svare. Og igen, den der Olaf-sag, den bliver voldsom. Og derfor skal de passe på, når nu konstablen, tidligere skolelærer, deres retsordfører ud og sige, bare glem det der med EU-lovgivning. Og, altså det bliver en sag, det er helt sikkert. De kommer ikke afsted så let med nu at sige, vi skal bare gøre det her, det vi sætter selv lovgivningen. Det kommer til at skræmme, eller en Søren Espersen, der kommer med sin vilde kaninmeldinger en gang imellem. Det kommer også til at give vanskeligheder. Og så kommer hele den der, synes jeg, kæmpe fejlskud med at sidde ved siden af Mette Frederiksen. Det er jeg helt enig med Pernille og Frank i. Det var en grimmert, fordi den kommer til at koste, kan I huske, selvom det var et lidt andet scenarium, hvad det kostede mit parti, dengang Lars Barfod. Kan I huske ham? Han var partileder.
Han er tit forbi her, vi husker ham.
Han sad jo sammen, min kollega her i Tinget, han sad jo sammen med Vestager, og det var jo præcis det der dødskysset.
Ja, jeg siger bare igen, det var jo, altså det var 3 uger inden valget nærmest, altså det var jo simpelthen lige op til, og der må jeg sige, jeg køber ikke det, I siger. Formanden er uenig med Tinget.
Og der er en tillægshistorie til den her med DF.
Værsgo.
Folk stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet. Ja. Og DF står og siger, det er ingen problem, vi får de fineste aftaler alligevel. Men verden har forandret sig så hastigt, at man ser nu, at Europa har brug for at stå sammen. Også fordi man er lidt usikker på, hvad der sker derovre på den anden side af Atlanterhavet. Og så kan man ikke rigtig få lavet en ordentlig aftale om politisamarbejde.
Jo, det kan man godt, at den er i hus.
Men jeg tror alligevel, folk er blevet usikre på, hvad det var, DF havde gang i. Ja. Også på den dagsorden.
Det tror jeg også, men
Nej, nu er I galt. Altså, lige på det område er der ikke nogen problemer for Dansk Folkeparti. For Dansk Folkeparti er meget skeptisk over for EU. Og derfor hænger det meget pænt i tråd med, at de siger, de der regler, som bliver fortolket i EU, dem skal vi bare blæse på. Det er fint i tråd med deres holdninger og deres politik. Jeg siger ikke selv nødvendigvis det samme, men jeg synes ikke, der er nogen forvirring der.
Mm. Nå, fordi Dansk Folkeparti gik ud og sagde, det er så nemt som ingenting, det der. Det er så nemt som ingenting. Her det klarer man nemt. Alle kunne jo se, at det var et fuldstændig forkert politisk resonemang, for det var ikke så nemt som ingenting.
Jo.
Det lykkedes at få det på plads, det var ikke så nemt.
Jo,
det var det bestemt.
Frank, øjeblik. Men må jeg ikke lige spørge i forhold til det, fordi det kan vi godt blive enige om. Der blev sagt nogle helt mystiske ting, Christian Thulesen Dahl stod og sagde, så er vi med, så er vi ude, så er vi inde, så er ny afstemning og alt muligt mærkeligt. Og det blev ikke til nogen af delene, og vi har fået en lidt spøjs aftale, som det ser ud nu.
Nej, ikke spørger, den fungerer.
Godt. Jeg tager lige færdigt. Nå, men jeg er nødt til lige at tage min argumentrække færdig, og nu er det lige før, jeg har glemt den. Men det, jeg vil spørge, det vil sige, at jeg forstår godt, at der kan være en vis forvirring omkring Dansk Folkeparti, når det kommer til EU. Men er det ikke et så særligt område, når det kommer til EU, at det behøver ikke at betyde så meget, fordi der er jo ikke nogen af de andre partier, det skulle lige være radikale måske, som er super klare på, hvad man vil med EU. Alle går jo og venter på, at briterne kommer ud. Hvad er det for en aftale, de får? Selv EU-kommissionen er sgu i tvivl, undskyld mit franske, på hvad de vil. Man har her i sidste uge fremlagt 5 muligheder for, hvad kan vi gøre her? Der er jo ingen, der ved, hvad man vil. Så derfor betyder det måske mindre, at DF er en lille smule i tvivl her. Fordi alle er i tvivl, større eller mindre grad.
Jo, men jeg tror måske, EU-modstanden i Danmark kan være lidt i opbrud. Den har været langvarig, og den har været massiv og rakt ind i alle partier.
Ja, ja.
Men jeg tror, at lige pludselig er verden bare blevet så underligt omvendt, når USA og Rusland kendkysser, og Europa måske skal til at alliere sig med Kina i et eller andet forretningseventyr, eller hvad er det, så får danskerne også et mere nuanceret syn på EU, og det kan godt give EU-modstanden problemer. Og derfor også DF-problemer.
Vi ser til Skotland
også,
nu.
Man har bashed politikerne, og det er også det, vi gør i det her program, fra hvis det kommer til, vi går, bashed politikerne i lang tid i det her land, og givet politikere leden meget langt medløb. Men folk er ved at vågne op til, at de politiske institutioner er vi nødt til at værne om det er NATO, om det er FN, om det er EU, eller om det er parlamentet i vores eget hjemland. Og der tror jeg egentlig, at EU-modstanden for sværere tider, end den har haft.
Nej. Det er ved at falde sammen. Selv den tyske kansler, statsminister Angela Merkel, er nu ude og tale grimt om euroen. Ja, noget jeg læser, det er helt utroligt, at det ikke er på forsiden af Børsen og Berlingske Tidende. Hun siger, og hun har sagt det igen, det var i går i et Ritzau-telegram, vi har problemer med euroen, der tages mere hensyn, når der laves rente og den slags, til Portugal og Slovenien og Italien end til Tyskland.
Mm.
At en toppolitiker og leder for parti går ud og kritiserer landets valuta, som er fælles med nogle andre lande, er helt uhørt. Og vi oplever i øjeblikket, at pengene strømmer ind i Danmark, europenge, og bliver vekslet til kroner. Nationalbanken køber milliarder op, sandsynligvis hver dag i øjeblikket. Jeg følger jo med i det. Jeg underviser i IØ, altså i international økonomi. Og nu er kronen så stærk, at der kun skal 7,43 øre til en euro. Centralkursen er 7,46. Det lyder, de der få øre, det spiller ingen rolle. Jo, for Nationalbanken har en intern instruks, som man, jeg kender den ikke præcis, men de vil holde den meget tæt på 7,46. Gerne på 7,45. Men når den er nede på 7,43, 7,42, så er det indikation på, at pengene strømmer ind hos os. Og de strømmer væk fra en syg euro, som bliver talt grim om af kernelandet. Tyskland. Statsminister. Pengene strømmer, når dollaren er stærk, så er det simpelthen ikke fordi den er stærk, men fordi den er stærkere end euroen. Og så strømmer pengene fra euroen over i dollaren, og dollarkursen er så høj, som den aldrig har været. Og kronekursen i forhold til euroen er så høj, som den ikke har været, i hvert fald i 12 år, når man ser Nationalbankens kurve, man kan gå ind og se. Så der er noget, der sker lige i øjeblikket. Så euroen er under nedsmeltning, eller i dyb krise. Så har vi flygtningesituationen, som er ude af kontrol, og man ikke kan enes i EU, og så har vi Brexit, og så har vi et fransk valg, der her i næste måned, præsidentvalg, som den nationale front, og Marine Le Pen vinder måske i hvert fald i første omgang, og hvis hun også vinder i anden omgang, der kan jo være en Dansk Folkeparti-effekt. Folk siger ikke i meningsmålingerne det, de gør, og så går det ind og stemmer på hende. Så bliver hun fransk præsident. Vi kan ikke afvise det. Det er da mere sandsynligt, at Trump
vil være det. Vi kan ikke afvise det.
Og så vil hun lave en folkeafstemning, og så vil hun ud af euroen. Og det vil tilsyneladende Merkel også. De der ting er fremme allerede. Og derfor er der en flugt fra euroen allerede nu.
Pernille Vigsjøbakke, hvad siger du til det?
Netop fordi folk bliver utrygge ved det opbrud, der er, tror jeg, at de begynder at vælge fællesskaberne til, også det europæiske fællesskab. Man kan næsten ikke overskue konsekvenserne af at skulle klare sig alene, lille land. Altså,
og det, er Schweiz ikke et lille land? Er Norge ikke et lille land?
Jamen, jeg tror, nu snakker vi Danmark og Dansk Folkeparti.
Der er ingen af de lande,
der kan stemme på Dansk Folkeparti. Og nu er det jo Dansk Folkeparti, vi diskuterer her. Og jeg tror bare, at den der EU-modstand, der har været i Danmark, er på retur. Netop fordi man bliver utryg ved, hvad det er for et opbrud, der sker i Europa, og derfor bliver nødt til at vælge de fællesskaber til, og velkommen til at vælge de fællesskaber til.
Men Pernille, har Frank Dahlgaard ikke en pointe, når han siger, prøv at høre, altså hvis vi spoler et års tid lidt mere tilbage, så var der mange, der sagde, okay, det vi har i kikkert nu, det er Brexit, måske, måske ikke, det er Trump, ja, helt sikkert ikke. Og så er det Marine Le Pen, helt sikkert ikke. Nu hedder den altså 2 ud af 3, helt sikkert. Og den eneste, vi så mangler, det er Marine Le Pen. Mm. Der er stadigvæk masser, der siger, nej, for fanden, hun skal, det er 2 omgange, og det ene og det andet. Men hvis man kigger på Frankrig, så stander det jo i våde, altså det konservative, det, den ene er under Alain Juppé sagde i går, jeg stiller ikke op, jeg vil ikke redde det her moras. Deres kandidat er under politi efterforskning. Der er en eller anden independent, hvad hedder det, uafhængig kandidat, den her Macron, som nu stiller op, og så er der Marine Le Pen. Altså, jeg siger bare...
Jamen, jeg har altid...
Jo, men det er den her tiltro til, at nå, så er der krise, så holder vi sammen.
Nej, men jeg har bare hele tiden troet Trump, siger Trump. Det er sådan nordjysk Trump.
Du må kalde ham, hvad du vil.
Ja, Donald. Jeg har altid troet, han ville vinde. På ingen måde håbet.
Det skulle du da have sagt.
Jeg blev desværre ikke spurgt.
Må jeg sige, jeg synes, jeg har lidt andet synspunkt på det med Europa og fremtiden lige nu. Når nu Merkel kører ud, som hun gør nu, for det første har hun valgkamp foran sig. For det andet er det jo, fordi hun er gået ind på den linje, der hedder, at vi skal have 2 typer europæere. Altså, vi skal have kerne. Altså, det er jo ligesom lidt optakt til, at nu er vi de ægte europæere, og så er vi dem, der hænger udenfor, og der skal have 1200 forbehold, og de valen og de væge, som er den linje, som Dansk Folkeparti fortaler for. Den væge-holdning. Der er ikke spor national over den, den er væge. Så kommer man nu og siger, nu rykker vi. Og der vil jeg ikke forsværge andet, end at det scenarie Pernille ligesom lægger op til, at det kunne sgu være, at danskerne, hvis de blev spurgt igen, ud fra den situation, der nu rykker frem, at danskerne virkelig vil være klar til at gå lidt længere ind i Europa og komme med i den rigtige kerne. For hvis der er noget, danskerne hader, så er det at være udenfor. Derfor løb vi jo med ned i golfen. Derfor løb vi jo med amerikanerne. Når de store magter siger, kom så, så kommer danskerne ganske ofte. Så tror jeg i øvrigt, at det bliver Schulz, der vinder valget. Så den der med en Trump-effekt i Tyskland, den tror jeg ikke hammerslag
altså,
på.
Altså Martin Schulz, socialdemokrat, ja. Tidligere formand nede i...
Og jeg tror det bliver Macron i Frankrig. Og det vil sige, at Europa kommer til som samlet verdensdel at reagere fuldstændig modsat på alt det der nonsens hos Trump og hvad der foregår i USA. Så jeg tror faktisk lidt på det lille profeti, Pernille lægger op til her. Det er noget mere tilhænger af, end at nu falder det helt fra hinanden.
Nej, nej, nej. Det her jeg er meget uenig med jer. Vi har også et valg i Holland, hvor der er en mand med en høj, hvidt sommerhår der, som så han gider ikke engang komme til.
Jeg tror, det er
populister alle steder. Ja,
men i hvert fald, vi oplever jo både i Frankrig og i Holland og i Tyskland en meget voksende skepsis til EU. Og Frankrig og Tyskland er jo kernelandene. Mm-hmm. Altså uden... Altså, og det er jo dem, man altid har henvist til, i øvrigt også Holland, og det er jo nogle af de 6 oprindelige lande, som ikke rigtig mere vil være med. Jeg kan ikke lade være med at smile ret bredt, fordi går vi nogle år tilbage, så var det jo Danmark, der var det underlige land, og vi var skeptiske, og vi ville ikke, men se på alle de andre. Men nu viser det sig, at vi var sådan set foregangsland. Der, hvor jeg tror, vi er enige alle 3, og måske 4 her om bordet, det er, at jeg oplever ikke, at den danske befolkning, en stor del, vil ud af EU. Det vil jeg sådan set heller ikke selv. Altså, jeg tror ikke, hvis man laver en folkeafstemning, hverken nu eller om 2 år, at der vil være et flertal for, at vi vil ud.
Nej, nej, men Frank, det er der heller ikke.
Vi vil bare ikke være med i det hele. Vi vil ikke have euroen. Vi vil ikke være med i det der politi- og retssamarbejde. Det går glimrende udenfor. Vi har en fornuftig aftale, og der vil ikke være nogen som helst journalister, der kan tage en enkelt sag med et eller andet bandit i Tyskland, der er taget til Danmark, der ikke bliver fanget, eller omvendt. Ikke en eneste eksempel. Ellers havde vi set dem fra i Schweiz, i Norge. Der er ikke et eksempel. Politiet hjælper hinanden over grænserne. Det er rent politisk gas, det der med, at vi havde problemer, fordi vi stemte nej til retsforbehold.
Men Pernille Vigsø-Bakker, altså, er der ikke også et problem med? Nu prøver jeg lige at tage den der datalogningssag ind over den diskussion, vi er kommet
med.
Nej, men det er jo, fordi den er egentlig meget godt i tråd med det. Men det handler jo om, at lige nu er EU også et sted, hvor man ikke rigtig ved, Altså, hvad kommer der til at ske? Det er både med Le Pen i Frankrig, og hvad skal der ske i Tyskland, og så videre, og så videre, og så videre. Men også, at EU selv er sådan en lille smule i tvivl om, hvad man ligger i forhandlinger med englænderne om en eller anden form for udtrædelsesaftale. Hvor meget skal vi give dem? Hvor lidt skal vi give dem? Det handler også om, at man ikke vil give dem en eller anden vidunderlig aftale. Så alle andre i EU siger, jamen så skal vi da også. Det vil Christian Thulesen Dahl jo gerne. Han går og venter på, at den aftale kommer. Og så vil han have den samme, hvis den er god nok. Men se, det handler om med det her datalogning. Helt kort, så handler det om, at der er kommet en principiel dom fra EU, som siger, at datalogning i den funktion, som det kører nu i Danmark, er ulovligt. Det skal justitsminister Søren Pape så forholde sig til. Dansk Folkeparti siger, det skal vi bare blæse på. Ski med, hvad EU siger. Og det har Søren Pape så også til dels taget til efterretning. Han er sådan set enig, fordi han fortsætter bare den datalogning, vi har nu, fordi han siger, at vi har ikke noget at stille i stedet for. Så kan man sige, så bliver der en retsdiskussion om det, er det, kan man bare sige nej til det her. Men problemet er jo, at, og det er måske der, hele den der EU-skepsis, og vil vi sige hurra for EU, eller vil vi sige, lad os lige se, hvad der sker. Hele den her sag kommer på bagkant af, at EU selv dikterede den her datalogning for 10 år siden og sagde, det er sådan her, vi gør det. Det er vidunderligt. Så går det 7 år, så siger de, whoops, det er ikke sådan her, vi skal gøre det. Det er piv ulovligt. Træk alt tilbage. Nu er det så blevet indført som national lovgivning i alle medlemslandene. Så nu står vi sådan en cirkus, hvor der ikke rigtig er nogen, der ved, hvad er op og ned her. Og så hele sidediskussionen. Virker sessionslogning? Det er der meget, der tyder på, at det overhovedet ikke gør. Men som sagt, vi taler ikke om substans. Så lad den ligge. Men Pernille, tror du ikke, at sådan en sag som det her også kan være med til, at folk er lidt huha? Lad os lige tage en puster med det der EU.
Jo, om hver eneste gang, der kommer nogle ting fra EU, som nogle politikere kan latterliggøre, som bureaukrati og som embedsmandsvælde og som ugennemsigtigt og som uhensigtsmæssigt, så er det klart, at det puster til EU-skepsisen, og det er også fair nok. Men rent principielt må man jo tage en holdning til, om man vil respektere de fælles regler og love og domme, der fælles, eller om man ikke vil. Man kan jo ikke bare vælge til og fra. Om den der lov vil jeg overholde, for jeg synes, den giver mening, og den der lov vil jeg ikke overholde, for den synes jeg ikke giver mening. Sådan fungerer det jo hverken i Danmark eller på EU-plan. Og det synes jeg egentlig er vigtigt at holde fast i.
Nå, jeg er fuldstændig enig. Det er da et kæmpe problem, at der bliver sagt, at det her det er ulovligt, og så bliver der sagt fra regeringen, det er vi ligeglade med.
Men uanset fortiden, må man da sige gudskelov for, at EU er gået ud og sagt, eller har ude at sige nu, at den der masse overvågning af befolkninger i fri demokratiske lande hører ingen steder hjemme. Det skal vi da være lykkelige og glade for. Mm-hmm. Det er da noget er totalitært modbydeligt værktøj.
Overhovedet ikke.
Som overhovedet ikke er bevist gennemført og har nogen som helst mening. Altså, vi lever i demokrati. Vi skal da ikke have nogen vigtig prose i statsadministrationen til at aflytte os alle sammen og gå ned, fordi det passer dem. Overhovedet ikke. Altså, det er ikke Putin, vi skal abonnere på de metoder, som han kommer med, eller amerikanernes NSA-måde at arbejde på. Jeg synes, det er godt, at EU siger, den der stopper lige nu, og jeg synes, at det er noget ualmindeligt usympatisk noget, når Dansk Folkepartis konstabel, den unge mand der, siger, uha, Peter det kan vi være ligeglad med, Peter Kofod Hansen. Hedder han det? Nej.
Peter Kofod Jensen, ja, tror jeg faktisk. Ja, men kan ikke lide
men altså, det nytter ikke noget, at man så siger, at det der, det passer ikke lige os. Men det er jo det, Dansk Folkeparti praktiserer, at når noget passer dem, så går de ind for det,
ellers
så gør
de ikke. Nu skal vi ikke kun... altså, det er jo også justitsministeren, som så siger, det gør vi bare. Han er for
det
eget parti.
Jo, det er han der. Men det er det da. Det er fuldstændig enig i, og det er jo netop ens egen partiformand, man skal være kritisk overfor. Jeg vil så sige til et lille forsvar for Søren Pape, det er, at han har pauseret den. Han ved godt, at han kommer til at rette ind. Så han har pauseret den nu. Han har ikke sagt...
Jeg er virkelig enig med Niels i, at det er virkelig en totalitær tilgang til, hvordan man bedriver et samfund, og man vil overvåge folk på den måde. Men det er meget ubegribeligt, at Søren Pape, med de alligevel liberale toner, han kan lægge an som konservativ, har den her vinkling på det.
Må jeg lige sige... Præcis, er en, jeg vil godt lige give en lille smule medløb på, fordi hvis der er et parti igennem årene og igennem generationer, der har kæmpet for det der med faren ved datalovgivning, så var det Konservative Folkeparti.
Der tror jeg, kodet er var.
Ja, men det er, det er mere fordi, der er altså, i modsætning til Liberale Alliance, som er fuldstændig historieløst, så er det konservative folkeparti en historie, der er dyb.
Jo, jo, men så meget desto mere vel, er det en konservativ minister, der
Frank kan huske, at Anne Hansen kan huske, at den ind i gamle dage, Anne Hansen var en af de største fortæller for at stoppe det der.
Jeg kan også huske, hvordan det konservative folkeparti svigtede den ene konservative sag efter den anden. Politiet er blevet mindre og mindre, og de konservative har haft justitsministerposten i lange perioder. Militæret er skrumpet, og de konservative har også haft forsvarsministerposten. Skatterne er vokset og vokset af den offentlige sektor, og de konservative har et dybt ansvar. Og så kommer vi til EU, hvor de konservative burde være det parti over alle, som siger, vi står vagt om det danske folkestyre og det danske demokrati. Og så siger man bare, at man skal stemme ja til alle ting, sådan at vi bliver styret fra Bruxelles. Og nu kommer vi til lokningen. For det er nemlig en principiel sag.
Med til sludder har vi da ikke hørt
så,
længe.
Øjeblik.
Det er derfor, de konservative er blevet så små, fordi de er svigtet på alle fronter. Og vi mangler lige
det.
Jeg kan nemlig min historie og konservative
folk. En gang,
Når konservative er blevet så...
Frank Dahlgaard, jeg siger, at klokken sidder løs i dag.
Når konservative er Folkepartiets, Folketingets mindste parti, så er det yderst velfortjent, fordi konservative vælger ikke vil finde sig i det, der er foregået.
Godt.
Og vi har jo hele indvandrings- og flygtningssituationen. Jeg sad i Folketinget, så vi var kun to i folketingsgruppen, og der var 28 mand, og du var en af dem, som sagde, vi skal ikke overlade den her sag til Dansk Folkeparti. De begynder at stjæle det danske flag som deres partifarve. De har en pointe, og vi skal ikke kalde dem racister. Men det skulle vi, og jeg skulle bare lukke og så videre.
Godt.
Så gik det, som det gik. Ja, så jeg kaldte Niels Allmann godt min historie.
Godt. Men prøv lige at høre.
Den du vil huske, den kan du.
Så hør lige. Frank Dahlgaard, lad mig lige spørge dig. Jeg fornemmer, at du er venlig stemt over for den her datalogning.
Meget godt venlig stemt.
Godt. Men så her kommer et spørgsmål. Det er min ret som formand her i det gode gamle. Jeg må en gang imellem stille et spørgsmål. Og det kommer her. Frank, selvom man er venlig stemt over for noget, bør man så ikke få det gennemført på lovlig vis? Det er jo det, der er det principielle i den her sag.
Der er også noget andet principielt. Men det første svar er jo egentlig, men det er jo også principielt. Det er jo også principielt. Er det det danske demokrati og folkestyre, det bestemmer, eller en eller anden dom fra en domstol i Bruxelles?
Jo, men det her, Frank, svaret på det er, ja, det er det, fordi det er det danske demokrati og folkestyre, som har sagt ja til, at i nogle sager, der står EU-lovgivning over den nationale lovgivning. For eksempel denne sag. Ergo, svaret er ja.
Nej, svaret er, at det er gået for vidt, og der er rigtig mange ude i Europa og i Danmark, der synes, at det er det danske folkestyre, der skal bestemme reglerne og vilkårene i Danmark i alle hovedtræk, og ikke, at vi skal styres fra et andet lands hovedstad.
Ja, men det er rigtigt, men rent principielt er man vel nødt til at sige, hvis der skal laves det om, det er jo helt fair at sige, at EU kontrollerer for meget, og har fingrene i for meget. Der er masser af dansk lovgivning, hvor man kan argumentere for, det er simpelthen for meget her. Men det skal vel, altså, så må man jo via demokratiets veje få lavet det om, i stedet for at sige, fordi hvis det altså griber om sig og siger...
Det der er foregået er jo strid med grundloven, den danske grundlov.
Jamen, der er ikke nogen,
der skulle efter paragraf 20 og paragraf 42. Der står jo, at, jeg tror det er paragraf 20, at beføjelser, som efter denne grundlov, den danske, tilkommer rigets myndigheder, det er regeringen og folketinget og domstolen, kan i nærmere bestemt omfang overlades til internationale organisationer. I nærmere bestemt omfang. Det er blevet diffust, og man har brudt grundloven, og egentlig burde folk ikke gribe til våben.
Jamen, altså folk, der havde forfattet grundloven, har vel heller aldrig forestillet sig, at datalogning skulle være hverdagskost i Danmark.
Nej.
For at gå ned i substansen på sagen, altså, så må du vel også mene, at selv... Men du er tilhænger af datalogning.
Meget stor tilhænger. Og hvis man omkring
det
den sag...
Det vil jeg næsten sige, må være i strid med grundloven. Privatlivets fred og...
Hør lige her.
Hvad du synes, der er så godt ved det, Frank?
At man fanger alle terroristerne.
Frank, der kan jeg opløse dig.
Ja, hvem er det, man har fanget?
Man har fundet ud af, hvem der lavede 9-11. Det var så over i USA. Hvad det var for nogle mennesker, man har dem på overvågningskameraer. Da der var denne her sag med krudtønden i Danmark, man vidste ikke, hvor stor den var, der var det jo alt for få kameraer. Men der var jo nogen, og man fandt jo frem til de kameraer, og man vidste så, hvem det var, man skulle have fat i.
Men
havde der været mere overvågning, bare med kameraer alle mulige steder, som der er i London, pragtfuld by. Så havde man på et tidligere tidspunkt kunne fange ham, og så havde man måske undgivet
men Frank, det, der skete ved synagogen. Frank, det vi taler om nu, det er ikke kamera, det er sessionslogning, det er datalogning, e-mails, så videre, så videre.
Ja.
Og jeg må bare sige, jeg har prøvet at læse lidt op på det her. Altså, alle de undersøgelser, der er lavet af det, viser, at det har ikke rigtig nogen effekt. Altså, man indsamler simpelthen for meget data. 900 milliarder stykker data indsamlede man, jeg tror, det var sidste år eller i 15. Og man kan ligesom ikke, altså, man kan ikke rigtig bruge det til noget.
Nå, det kan man godt. Altså, jeg er jo en af dem, der har læst den der bog, der blev trykt op af i Politikken, for den er en tidligere
fra PET. 7 år.
Ja, og jeg er meget forarvet over, at han skrev den bog. Og ja, men jeg vil næsten ikke tale om det, fordi... Ja,
du kan ikke blive mere ophidset, end du er i forvejen. Nej, så tal nu bare
men,
om det.
Men den beskriver en lang række begivenheder, blandt andet, som vi alle sammen har kendskab til, hvordan man fik fat i den der, der ville ned og hugge hovedet af folk på Rådhuspladsen, altså Jyllandsposten og andre steder. Og det var jo, fordi der var aflytninger, og fordi der var et eller andet data, hvor man havde fat i datatrafikken.
Jo, men Frank, det er jo
en lang række eksempler på det.
Men det er også fordi man går ind med begrundet mistanke, får en dommerkendelse og får lov til at aflytte nogen. Det her det handler jo om at alle bliver tjekket for alt. Alt hvad du sender af mails og det ene og det andet.
Men det gør man jo ikke. Man går.
Og det er det man gør.
Ja, altså, jo.
Det går ud på.
Jo. Men hvordan får man fat i nogle af de der celler, når det er mere end en sådan Breivik typen, hvordan og de kommunikerer? Det gør man ved at gå ind og få nogen til at kaste telefonsamtaler og anden kommunikation ud, som indeholder nogle særlige ord. Bomber. Og så videre.
Jo, men Frank, det er bare siger, jeg forstår godt det der, men så, du ved,
det,
altså når folk skal til at lue ud i, skal vi have bordbomber til min fødselsdag, og det ene eller det andet, ikke? Altså allerede der, så bliver det altså... Det...
Du kan godt grine, men hvis det kan...
Nej, men
hvis
problemet
kan,
er jo, at undersøgelser...
Hvis det kan betyde, at der er nogle uskyldige børn og kvinder, der ikke bliver splittet ad og spredt ud over hele Rådhuspladsen,
så er det aldrig det værd. Kan prisen aldrig blive for stor for vores sikkerhed? Undskyld, jeg spørger. Nej, ikke undskyld. Jeg spørger, jeg ved ikke, hvorfor jeg undskylder
det. Jeg synes, at jeg kan ikke få overvågning nok, og jeg vil gerne høre, hvordan det her egentlig kan misbruges.
Nå, men Frank, prøv at høre, det handler, der er jo ikke nogen, der ikke vil redde kvinder og børn på Rådhuspladsen. Det er slet ikke det handler om. Det handler om, er, at man gør det på en effektiv måde, og at man gør det indenfor. Altså, der er vel sådan en balancegang i det, der hedder, hvad er det, vi kæmper imod? Vi kæmper mod mennesker, som vil, det, jeg tror, det bliver sagt, at de hader vores frihed, så videre, så videre.
Ja.
Men hvis vi giver så meget køb på friheden, at vi er konstant overvåget, så er kampen vel ligegyldig.
Giv mig et eneste eksempel på, et konkret eksempel på, at det er forfærdeligt at blive overvåget.
Jamen, det er forfærdeligt at blive overvåget, hvis staten skal ringe og holde øje med alt muligt.
Det gør staten da heller ikke. Der sidder jo ikke nogen mennesker med øretelefoner på og hører, når jeg snakker med en eller anden. Det gør der ikke.
Jeg kan give et meget godt eksempel. Det hedder Rusland. Der er også noget, der hedder DDR. Frank, selv da du levede, var der noget, der hedder DDR. Altså, det der, det er jo helt, helt ude i hampen.
Ja.
Men det er jo ikke den måde, man går på. At tage overvågning i forsvar. Overvågning er et totalitært instrument, og og sige, jamen det er fordi, nu der ikke er terrorisme i Danmark på grund af overvågning. Fagfolkene tager afstand fra det. Domstolen er nede til afstand fra det. Så kan det være, at du ikke kan lide EU. Men det har bare ikke noget med sagen at gøre. Man er nødt til at tage et principielt standpunkt her, og det er, at det er forkert at masseovervåge. Det er ikke det samme som, man ikke skal bruge kræfterne målrettet specifikt, men at masseovervåge alt, hvad du ligger og laver, og skriver af e-mails osv. Fordi det har ikke noget med demokrati at gøre.
Vi
har grundlovssikret tankefrihed og trosfrihed i det her land, og en ytringsfrihed, som betyder, at vi kan sige og tænke og tro og gøre, som vi vil, inden for den offentlige orden. Og hver eneste gang, at det bliver noteret og arkiveret, hvad man har sagt og tænkt og troet og gjort, som er inden for den offentlige orden, så er ens privatliv i virkeligheden krænket, fordi det kan bruges uhensigtsmæssigt. Alene det, at det er logget, er jo...
Giv
kan
et eksempel.
Jamen, hvis vi får et flertal, der ønsker at jagte socialister, eller højorienterede, eller folk, der har nogle inden for det gængse i flertallets øjne forkerte holdninger, så er enhver mindretalsbeskyttelse, som tilkendegiver, at noget af demokrati jo trådt under fod. Og det har vi jo set masser af eksempler på i historien.
Jo, det er en anden type, efter min mening. Jeg kan jo godt se, at det ikke er helt problemfrit. Men jeg vil også gerne høre fra Niels Almands side og fra dig, Pernille, at det er også et problem, hvis man ikke gør noget af det her. For man kan få fat i nogle... Ja, tag nu et eksempel, det er så ikke terrorisme, men det er en ung pige på 17-18 år, Emilie hed hun nede fra Korsør, der forsvandt, og nu fandt man hendes liv efter et halvt år eller sådan noget, i et vandhul et andet sted.
Datalogningen har i hvert fald ikke gjort,
så man har fundet... Jamen, dels er der overvågningskamera, men der kan jo også være nogle mobiltelefoner, der har snakket. Og der var noget med en hvid bil, der kørte rundt, der var lidt rusten, som var en Mercedes, og så kan man hurtigt få kredset det ind.
Jo, men
og
fang...
så kan man, hvor mange har hvide biler, der
er...
Og så
man
har noget, der med den situation, hvor der er en mistanke, så kan man få kredset nogle mennesker ind. Det er måske 200 mennesker, der har en hvid bil, og så kan man begynde at tjekke op på
men
dem.
Fang,
og så finder man hendes morder... Og det er da godt.
Jamen, det håber vi da. Det er jo ikke sket endnu, men det håber vi da bestemt, at det sker. Men Frank, det handler om, det er, at her går man jo så også ind på en konkret mistanke.
Ja.
Får en dommerkendelse, og så kører vi bare. Datalogning er jo bare, vi overvåger alle hele tiden, bare for en sikkerheds skyld.
Ja, men der er jo ingen, der sidder og lytter hele tiden. Nu snakker Frank Dahlgaard
men det handler om,
tre elsker indre eller en. Nej, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså.
Men Frank, prøv at høre. Jeg kan huske en gang. Edward Snowden.
Ja.
Du husker ham?
Ja.
Han sidder i Rusland nu. Han sagde engang noget, som jeg egentlig synes indrammede det meget godt. Det handler om, at han sagde, prøv at høre her, altså hvis man tager... Når man snakker om det her med, vi skal bare overvåge hele tiden, fordi jeg har ikke noget at skjule.
Ja.
At det er et argument. Det svarer jo til, at man siger, vi sløjfer bare ytringsfriheden, fordi jeg har ikke noget at sige.
Nej, det svarer ikke til det.
Jo, det gør det.
Det svarer det jo til.
Fuldstændig.
Altså, det kan vi da ikke gøre.
Det kan vi da godt.
Lad os stemme om det.
Jo, men altså, et flertal får jo ret, men de har ikke nødvendigvis ret. Vi er 2-1 her, og jeg kan godt se nogle problemer i det, men jeg kan også se nogle fordele i det.
Godt, og der sætter vi et punkt. Stop, Frank.
Hvis man, altså, i DDR sad der jo tusindvis af mennesker og lyttede telefoner af, mens det blev snakket, og det er jo ikke det, der taler om her.
Det er stort set det samme, fordi man vil gemme alle oplysninger på alle fra altid, så man kan sidde og rode det igennem, hvis man
falder over i det. Og dermed kan man finde frem til massemordere, som man ellers ikke kunne.
Jo, men dermed kan man jo finde frem til alt.
Hvis du kunne lide DDR, så kan du også lide det nu, så det passer fint.
Nej, det kan jeg ikke.
Godt, der sætter vi et punktum. Vi kunne ikke lide DDR.
Nej.
Færdig arbejde.
Det var det eksempel, vi havde.
Fordi der er lige en enkelt ting, vi lige skal runde, og der håber jeg, at gemytterne dæmper sig en lille smule. Det er jo lige før, man har lyst til, og jeg ved godt, det er taleret, men lige spille et dejligt stykke musik. Noget Kai Norman Andersen eller et eller andet, stille og roligt lige ind over. Det kan være, jeg skal nynne et eller andet for lige at få det på plads. Men vi skal simpelthen lige nå at vende udenrigsminister Anders Samuelsen. Jeg kan lige sige til nye lyttere, hvis man lige er tunet ind og tænker, hvad i alverden foregår der? Hvor er jeg? Jeg har kørt i grøften. Det er Radio 24/7, det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Niels Alman Olsen, Pernille Vigsø Bagge og ikke mindst, Frank Dahlgaard. Men vi skal snakke om vores udenrigsminister Anders Samuelsen. Han er kommet under lidt, som man ser det, lidt eller meget beskydning. For ikke at være knap så dygtig en udenrigsminister, som han i hvert fald selv fik kaldt sig. Han var ude med en udtalelse om, at han var nok den mest kompetente nogensinde. Og det skal man i alle livets facetter være varsom med at sige. Det kunne jeg da have fortalt dig. Men lad nu det ligge, det fik han sagt. Og nu... Er der så nogen af hans folketingskolleger, som ikke er udbredt imponeret? Og der var en lille misære i folketingssalen under en debat, hvor han læste et forkert svar op til et spørgsmål, og der var en lille smule trouble, som man siger i Nordjylland. Men se, hele det her med, hvor god er han, hvordan og hvorledes, det synes jeg ikke, vi behøver at diskutere lige nu, fordi jeg synes, der er et lidt mere interessant aspekt i det. Nemlig det faktum, at han også er formand for et parti. Et parti, som har det en lille smule svært i regeringen. Men når far er ude... altså, jeg tror jo, udenrigsministeren har jo 200 rejsedage om året, eller hvis ikke mere. Altså, han er meget væk. Og der skal også lige holde styr på tropperne. Og hvad gør vi, når Ole Birk skal ud og præsentere en taxalov? Han sådan set ikke er enig i, hvad sker der med Thyra Frank? Hvad sker der med det ene? Hvad sker der med det andet? Niels Alman Olsen, de konservative har jo prøvet det. Lene Espersen flåede sig op på udenrigsminister-taboretten, fik skubbet Per Stig Møller ned, hun er også formand, og det endte jo skidt. Altså, er der en lektie at lære her?
Der er en lektie at lære. Man kan sige, lige i forhold til Lene Espersen, der var hendes tema, at hun jo følte, hun var jo ligesom lidt af samme skuffe som Samuelsen. Hun var også overbevist om sin egen ufejlbarlighed, fordi hun mente, hun var bedre til at være udenrigsminister end Per Stig Møller, der egentlig var en institution, som egentlig gjorde det fremragende, og som ingen havde drømt om skulle væk.
Så hun udrensede jo ham som partileder over i ud, og derfor gav det så rigtig mange vanskeligheder. Så det skal man lige have med i billedet. Men det er ikke nemt at være to steder på en gang. Der er få, Per Stig Møller, synes jeg, formodet på et tidspunkt også, at klare det, men havde jo ikke hele ansvaret for partiet på samme tidspunkt. Uffe Ellemann Jensen, som jeg jo selv kan huske i sin tid, da jeg var udenrigspolitisk ordfører, han formodet faktisk at holde Venstre rimelig godt på plads, takket være en rigtig god stab omkring sig. Han havde Ivar Hansen, han havde nogle rigtig dygtige kammerater, der kunne køre det. Men det har hele tiden en omkostning at være udenrigsminister, og så samtidig lede partiet. Jamen, vi har jo set det med SF's.
Ja, men
det vil jeg overlade til Pernille. Men vi har jo set det mange steder. Og derfor er det en UAS-post, navnlig for et lille nyt parti, uden, nu gentager jeg det, uden de store historiske råder, at påtage sig den der mundfuld. Og mange sidder vel, når man ser Anders Samuelsen, sådan lidt, hvad sker der nu? Altså, man er ikke sådan helt tryg ved, hvad kommer han med? Hvad synspunkt har han i dag? Og derfor tror jeg, han vil blive presset af fagfolk. Og man skal også huske på én ting. Udenrigsministeriet er det ministerium, hvor du har noget af det bedste, kan man sige, fra embedsstanden samlet. Altså, embedsværket i Udenrigsministeriet er meget skarpe. Det er ikke et sted, du bare kommer ind for sjov. Og det vil sige, der vil blive stillet et stort krav, eller en stor portion krav fra systemet til ministeren. Der vil være rigtig mange ting, han skal tage stilling til. Og han er jo sådan set også, som jeg fornemmer det, handelsminister nu. Og dermed er det virkelig et pres for ham. Og når der så er, kan vi sige, udsving på hjemmeskalaen, så bliver det vanskeligt. Så der er bestemt en fare for at den post kan blive en UAS-post. Mm-hmm. Det mener jeg.
Frank Dalgaard?
Ja, altså han gør det dårligt. Altså, han har ikke gjort det godt nok. Det gode, han har gjort, Anders Samuelsen, det er jo, at han så holder sig til embedsmændenes notater, så vidt jeg har forstået. Men det kan også blive...
Når han kan finde dem.
Når han kan finde dem. Det kan også blive lidt pinligt, hvis man efter 100 dage ikke kan sige noget på egen hånd, som er rigtigt. Og som, han behøver ikke læse op af notaterne. Han kan lære det lidt. Og der begynder det at være pinligt. Mm. Og det bliver jo særligt pinligt, når han pusser sig op og siger, ja, der er måske ikke nogen, der er startet som udenrigsminister, som har så gode forudsætninger som mig. Fordi så har han sat sig op, og så bliver der skudt på ham. Men du har en rigtig pointe, og jeg vil gerne tage endnu en ting frem. Kan I huske Socialdemokrat Venstre SV-regeringen i 1979? Der var jo dyb økonomisk krise i Danmark, og Socialdemokratiet med Anker Jørgensen gik sammen med Venstre med Henning Christoffersen. Og Henning Christoffersen valgte at blive udenrigsminister. Og så var han jo ikke hjemme. Ja. Og det gav også nogle kæmpe problemer. Og den regering var jo også kun et år, fordi den byggede på dyb mistillid. Men næste gang han blev minister, så var han finansminister. Ja. Og så der er noget der. Det er ikke godt at være partileder og så samtidig udenrigsminister. Ja. Uffe Ellemann klarede det så af en eller anden grund.
Ja, det gjorde han.
Og, men prøv at høre, Frank, med de ord, det er ikke godt at være partiformand og udenrigsminister. Ja. Der skal vi altså lige over til Pernille.
Fordi... Jeg synes jo, historien taler for sig selv.
Ja. Jo, men kan du prøve at forklare, hvordan det var at sidde i den gruppe der, når far var ude, og så var han inde, og så, altså...
Jamen altså...
Hvordan føltes
fordelingen
det?
Fordelingen af ministerposter på de tre partier bliver jo heller ikke mangfoldigt gjort for de øvrige folketingsmedlemmer før.
Før
det er slut i det sorte tårn, og jeg tror, der var en choktilstand over, at Villy Søvndal ville være udenrigsminister i mit eget parti. Altså, det var første gang i vores historie, vi skulle i regering. Vi havde ingen SF'er at spørge om, hvordan er man i regering, vel? Altså, der var det røde kabinet i 60'erne, men det var jo ikke noget, der kunne... Der var ikke nogen nulevende, der for alvor kunne fortælle os, hvordan det var at sidde i regering. Og så ham, der skulle styre hele butikken, og egentlig også bare en stor del af succesen, han valgte så at sidde til ude i verden. Og det fungerede ikke, og det var der mange eksempler på. Da før omtalte skatte... for lige bliver landet med Venstre i stedet for med Enhedslisten, der sidder han i Rio, og det hele koger sammen. Altså bare et eksempel. Så det kan ikke lade sig gøre, og det kan ikke lade sig gøre for Anders Samuelsen, ligesom det ikke kunne for Lene Espersen eller Henning Christoffersen tilbage i VS-regeringen i sin tid. Det dur ikke.
To ice is melting at the poles.
I knew it.
Så, nu skal vi ikke grille ham mere.
Nej, det skal vi ikke. Og Uffe Ellemanns engelsk var ikke bedre end Willy Søvndals. Lige der vil jeg forsvare Willy.
Nå, så der vil jeg så sige, det engelsk kundskaberne, dem kan vi tage en anden dag. Det der bare er vigtigt, det er, altså, hvis vi skal, vi prøver jo en gang imellem at være en lille smule konstruktiv her, Pernille, også. Så bygget på de erfaringer, I jo nærmest alle sammen har. Altså, hvis man skal give et godt råd til Anders, altså, skal Anders Samuelsen overlade formandsposten til nogen andre, vil det være fornuftigt?
Er det kikset, hvis man siger det der med anger igen? Jeg skulle ikke have sagt...
Det er ikke kikset.
Jeg skulle ikke have sagt, skal han sige, at jeg var den bedste, der nogensinde kom til at varetage den post, fordi historien efter 100 dage har vist, at det var jeg ikke nødvendigvis.
Ej, det skal med hybris og alt det der, Pernille.
Nej, men
kan han gøre noget nu? Bare fordi du siger det her med, at det kan ikke lade sig gøre at være formand og udenrigsminister samtidig.
Jo, men det kan det godt, men dit parti lider så meget under det, at det tager flere år at bygge det op igen. Når et parti som Liberal Alliance, der også er så nyt, skal prøve at varetage regeringsansvar, så er det så vigtigt, at man hele tiden har styr på, hvad der foregår overalt i ens parti, og det kan man jo umuligt have. I dag har formanden så meget at skulle have sagt i et parti, og tegner så meget partiets profil udad til, at hvis man konstant 200 dage i året sidder langt væk og ellers i nævnet og andre steder, hvor man skal varetage opgaver, jamen så smuldrer det.
Nu har Liberal Alliance jo en formand, som hedder Leif Mikkelsen, tidligere venstremand, som er politiker.
Og ikke partiformand, han er sådan
en gammel
landsformand. Ja, landsformand.
Han er landsformand, og han sidder jo bag ved det hele og kører et tæt løb med Anders Samuelsen. Og jeg vil tro, at han, altså han er fuldstændig politisk fornemmelse, og en dygtig politiker, at han er stand-in, når Anders Samuelsen er væk.
Jeg tror faktisk, det er søsteren, der er stand-in.
Det tror jeg også.
Jeg tror, hvis man sidder i gruppen derovre
Mette
og skal
Bok,
have
kulturminister.
Mette Bok, kulturminister, hvis man har noget, man skal have klinket eller gennemført, og Anders sidder i Rio, så tror jeg, man ringer lige til søster Mette og siger, altså jeg tror, hun har højere kursværdi. Jeg er enig i det med,
Leif
er dygtig, men jeg tror, det er hende, der sidder på flæsket, og derfor tror jeg egentlig, at Anders selv føler, at det er ikke så galt, det her. Og det kan jo så blive galt.
Mm-hmm. Ja, jeg skulle lige sige, det er jo så det, i virkeligheden.
Og hvad skal man gøre? Man skal insistere på, når der skal være en rokade, fordi det kommer der også inden 19, hvis den sidder så længe i regeringen, så skal man hjem. Så skal han hjem og have en anden ministerpost.
Men hvad nu, hvis han... Fordi det er jo det med den der udenrigsministerpost. Det var også... Man fornemmede det lidt hos Lene Espersen. Det er sådan en vidunderlig post. Det er en prestigefyldt post. Ja, men... det er en flot taburet. Jo, men jeg siger bare, det spiller også... Det er jo ikke alt... Pernille, jeg ved godt, det ofte sker, men det er ikke altid, de tænker helt rationelt derinde.
Nej.
Det kan jo være, at han simpelthen er så glad for det der. Man har jo læst nogle rapporter om, når han kommer hjem til gruppemøderne, så fortæller han om, hvor fedt det er. Der er fly og biler og blå blink og alt, men han synes, det er vidunderligt.
Vennerne i Schweiz synes, det er spændende.
Det er da ikke sikkert, at han vil opgive det.
Nej, men det kommer han jo så til en anden vej.
Hvornår tror du, der kommer en rokade? Men til, det... når der er finanslovsforhandlinger, for eksempel? Når vi skal til at lægge stilen om?
Nej. På grund af den samtale, vi har her, og på grund af den samtale, alle har om, hvordan de er gået de 100 dage, så er de nødt til at køre den her finanslov igennem og vise, at det kan de med det hold, der sidder nu. Og så i starten af 18, så laver de en rokade.
Selvom det ville være bedre at gøre det nu, i virkeligheden?
Nej, det vil ikke være bedre at gøre det nu. Det vil give stemning af opbrud, og guden har kun siddet i 100 dage, og nu laver de om på taburetterne igen og sådan
noget. De er nødt til at køre den igennem.
De bliver nødt til at køre den her finanslov igennem til efteråret. Og så bliver den vedtaget, vedtaget i december, ikke også?
Ja.
Og så i januar og februar, så laver de en rokade, når han skal lave en lidt bedre nytårstale, Lykke.
Meget afhænger også af Olav, det skal vi huske. Meget afhænger af det dernede.
DF og EU...
Ja, den sag kan flytte så meget i dansk politik.
Ja. Jeg tror altså... Anders Samuelsen er jo the comeback kid, ikke?
Det er han.
Ja, han var dømt helt ude og var på 0%, og så kommer... Og jeg vil tro, at han har det ret dårligt nu, fordi man har jo sagt, du har dumpet, du har 100 dage, du kan ikke dit stoffer. Hvad er det for noget? Men nu kan han jo så læse på tingene, og sætte sig ind i tingene, og blive på posten, og vise, at han godt kan sige noget uden manuskripter, som er inden for regeringspolitik, men måske alligevel er noget liberalt, og så videre. Og man kan jo godt, Venstre gjorde det under Poul Schlüter, både ved regering og i opposition. Det gik jo, altså der var et eller andet der, som var lidt smukt og lidt anderledes. Hvor man
det var ikke noget, vi var glade for, Frank.
Nej, jeg skulle lige sige,
at Poul Schlüter var jo Poul Schlüter var jo en god statsminister, blandt andet fordi han gav plads til det.
Jo, jo, han var mester.
Godt. Ja. Kære venner, tiden er gået, og hermed er mødet hævet. Fordi jeg vil gerne nå lige at afrunde ordentligt. Sige pænt tak til Niels Halmann Olsen, pænt tak til Frank Dalgaard. Og ikke mindst pænt tak og på forhåbentlig gensyn til Pernille Vigsø Bagge. Jeg synes, det har været dejligt, og jeg er meget glad for, at jeg på mit papir her har noteret ordet anger. Hvis vi giver et råd videre, og det gør vi altid, så er det, at vi tilgiver naturligvis politiske fadaser osv., så fremt man angrer.
Ja.
Dermed amen herfra programmet. Vi er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted som så vanligt. Nu er der nyheder. Klokken den er nemlig 12.